Падишалар хакында экинчи китап, биринчи баб. Шаул өлдү. Даут исе энди 2 күндөн берле Циклагга кайткан эди. 3-чү күнү Шаулдун ордусундан бир адам келе. Устундагы урбасы йыртык, башы устунда топурак бар эди. Даутка келип, о, бетинен жерге йыгылып саламлашты. Даут оңа, "Сен кайдан келдиң?" деди. О исе, "Мен Израилдердин ордусундан качып кутулдум" деди. Даут оңа, "Не болду? Маңа айтып бер" деди. О исе, "Халк жин мейданынан качып башлады. Чок адамлар өлтүрүлдү. Шаул да, онун оглу Йонатан да өлтүрүлдү" деди. Даут бул хабарды кетирген жигиттен, "Шаулдун ве Йонатандын өлүмү хакында кайдан билесиң?" деп сурады. Жигит, "Мен Гилбоа дагларына тесадуфен келдим. Баксам, Шаул өз мызрагына таяна. Онун артындан исе арабаларда аскерлер келип жетмекте эдилер. Шаул артына айланып мени көрдү ве чагырды. Мен мына менім" дедим. "О, сен кимсің?" деп сурады. Мен амаликлилерденим" деп жавап бердим. "О, маңа яныма кел, мени өлдүр. Мен өлім алдында ятам, лакин да сагым" деди. "Мен оның янына келдім де оны өлдірдім. О, бойлы ағыр яраланып, сақ қалмай жағыны біле едім. Сон оның башындаки тажыны, қолына тақылған білезлікні алдым да, оларны мында саңа, эфендім, кетірдім" деді. О заман Дауд ве онен берабер олғанлар үстіндеки урбаларыны ерттылар. Шаул ве оның оғлы Йонатан, Раббының әскерлері ве башқа Исраилінің оғыллары қылычтан өлгенлері үчін Дауд адамларынен ақ шамға жи окур-окур ағылашты ве бір ши ашамай ичмеді. Дауд егіттен, "Сен қайырлысың?" деп сорады. О, "Мен мында вақтынча яшаған амалеклінің оғылым" деді. Дауд оңа, "Сен Раббының месіхіне қол көтермеге насыл етіп қорқмадың?" деді. Дауд бір аскеріні чағыртып, оңа, "Бар, оны өлдір" деді. Ве аскер оны өлдірді. Амалекли өлгенден эвел Дауд оңа, "Сенің өлімің, сенің өзіңнің қабатың. Мен Раббының месіхіні өлдірдім" деп өзіңні сут еттің деді. Дауд Шаулының ве оның оғлы Йонатанның өліміне ағлау түркісі ерлады. Шу яй түркісіні Дауд Йехуда оғылларына өгренмеге емір етті. Иште бұл Адалетлер кітабында язылғандыр. Дауд бойлы ерлады. Эй Исраил, сенің гүзеллігің байырларыңның төпелерінде өлдірілді. Не үчін қараманлар еңілді? Филистинлерінің қызлары қуанмасын деп, сүннетсізлерінің қызлары байрам япмасын деп, Ғат шерінде бір шей айтмаңыз, Ашкелон соқақларында лаф етмеңіз. Гилбоа дағлары үстіңізге чық түшмесін, яғмур яғмасын. Тарлыларыңыз емыш бермесін, чүнки қараманларының қалқаны, Шаулының қалқаны анда арамланды, енді зейтін яғынен сұртылмеді. Йонатан яйындан атып, жесур әскерлерінің қанына токты. Оларының қанынен оқларыны алға боялады. Шаулының қылычы душманларыны кесе парчалай еді. Шаул ве Йонатанны халқ севе, өзлері пек яқшы адамлар еділер. Олум біле оларны айырмады. Олар қарталдан тез, арсландан күчлі еділер. Исраил қызлары, сізні мор урбаларға кейіндірген, қиметлі шейлер тақтырған, урбаларыңызны алтын нағышларнен яраштырған Шаул аққында ағылаңыз. Не ічін қараманлар ағыр женгте еңілділер? Сенің төпелеріңде Йонатан өлдірілді. Ағам Йонатан, сенің аққыңда ағылайсыз лайым. Менің үчін пек қиметлі едің. Сенің маңа севгің қызларының севгісінден қиметлі еді. Қараманлар не үчін еңілділер? Женгсілясы ғайып олды.